إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرقستي الورقة إدعاد إسلامي الفرقان قد بدي سنو حاكم ذا بيلها بيومال يجرر وينه هيا ديكو خلقاتي مغالدة جمامي قبالك جبضه سي جاليد الصوماليات ايكونال دالك دنماك هيا كعبان يأفضو بلوهستو هويل ايد اشيهو يصوماليات دولد فدرالك هيا حقي جيسي ان لغالو ريقا عن كوهينتا دقمد بار داري قبالك قدو يدو ايدين اجدي سي مامولك لبح جبالان ايدا مدى دولد فدرالك هيا قفر ايدا كودا وعي دقان كترسان قبالك الشبالات دحي قيبتا شناد برنامجك جمامي مغالدة تعبك يتعلين inta ayaa xal lagu soo qaatay macadka qurduba farciisa jamaame oo dadka dhigta ay kamid yihiin hooyo iyo caruurteeda 10 qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay iskuul ku yaala dalka Sweden
islamuna dusturuna qur'anuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman islamuna dusturuna qur'anuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman islamuna dusturuna qur'anuna furqan ayatuhu mawzunatun min rabbina arrahman
ku soo dhawaada warki oramaystiran ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal kala duwan oo ka dhana ciidamada shisheeye iyo kuwa dawladda federaalka waxa ay ka fuliyeen gobolada shabeelada hoose Hiiraan iyo Bakool hadii aan ku horeyno dhanka gobolka shabeelada hoose raka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa silsilada qaraxyaha waxay la baaqsadeen kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaas oo ka baxay deegaanka lambar 6 kuna sii jeeday deegaanka Buufo ciidamadan oo sahay waday ayaa waxa la baaqsaday ilaa 4 qarax kuwaas oo qasaare kala duwan oo isugu jira dhimashay iyo dhaawac uu ka soo gaaray ugu yaraan hal askari oo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda ayaa ku nafwaaya qaraxyada halka sidoo kalena shan kale oo ka tirsan isla ciidamada shisheeye ay ku dhaawacmeen diyaarad helicopter ah ayaa ku soo degtay goobta lagu helay ciidamada shisheeye taas oo qaaday dhimashada iyo dhaawaca halka ku gaaray ciidamada shisheeye dhanka gobolka Hiiraan raka tirsan guutada madaficda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tir madafic ku garaacay saldhig ay ku sugnayeen askar ka tirsan dawladda federaalka oo ku yaala dowladka magaalada Buula Burde madaficda ayaa gudaha u gashay xarada ay ku sugnayeen askarta dawladda federaalka waxaana jira qasaare kala duwan oo ka dhashay dhanka gobolka Bakoolna xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal toos ah ku qaadeen saldhig askar ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ay kaga sugan yihiin degmada Ceel Barde walina faahfaahin dheeri ah kama aanan helin qasaaraha ka dhashay inta uu leegyahay beelaha biyamaal iyo jirar weyne hay'ad iyo ku kala qaatay magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya Maxamed Qasim
degmada Jamaame waxaa ka dhacay munaasabad ay goobjoog ka ahaayeen odayaasha iyo wax garadka beelaha jirir weyna iyo biyamaal iyo sidoo kale maamulka islaamiga ah ee degmada Jamaame beesha biyamaal ayaa bixisay qaybta labaad ee wiil u dhashay beesha jirir weyna oo ku dhintay shil gaari shilkaas ayaa ka dhacay tuulada Baluudul Amiin oo u dhow degmada Jamaame kadib markii nin ka tirsan beesha biyamaal uu gaari jirsiyay wiilka yar kaas oo dhaawac soo gaaray u geeriyooday maxkamadda islaamiga ah ee degmada Jamaame ayaa horay u xukuntay diyada 100 neef oo geel ah beesha jirir weyna ayaa horay u qaadatay qayb ka mid ah diyada qaybta kale nashalay ayay qaadatay waxaan u haray qayb kale oo lagu balamay in la bixiyo bisha Shawaal Ahmed Nur Matano oo ah suldaanka beesha Biyamaal ayaa diyada ku wareejiyay awliya u damka waxaana uu sheegay inta uu hartay inay bixi doonaan bisha Shawaal isagoo faahfaahin ka bixiyay sida uu shilka u dhacay
anigu ah suldaanka beesha Biyamaal sida Ahmed Nur Matano suldaanka lacagtan ku wareejiyay waa 10,900 tan oo harsana waa 4,000 iyo boqol muddada oo dhiman oo aan qabsanayna waa bisha Shawaal koodeeda shilku wuxuu ku dhacay wiil reerka oo ka yimid degmada Jeeb gaari runada watay oo dhaxmaray magaalada ama tuulada Balad Amiin dhexdeeda ayaa waxa si kama ku soo baxay meel luuq oo soo booday cunugan yar cunugii wuu jiray markii uu jiraade kala dambeynta jirtay la ajligeeda ninkii masoo xarin meel mucarna uu istaagay dadkii uu yirtay wiilkii uu soo qaaday cunugii waa nafkeenay meesha ayuu ku geeriyooday baadima uu geeriyooday ka bacdi ayagoo garbaha haysto ayaa waxay soo aadeen maxkamadda shariicada islaamka maxkamadda imaadeen meeshii ayaa walaalkii wax baawurka jiirsay cunugii dilay meeshii ayaa waxa lagu xukumay boqol halaad oo geela
aabaha dhalay wiilka dhintay ayaa goobta ka hadlay isagoo mujaahidiinta uga mahad celiyey kaalintooda ku aadan sida uu ku heli lahaa diyada wiilkiisa
la agta waraaqtay inta baa kan jir aad qeyb yar in dhimantaad afar hadda beesada may ka dhimantay afar kun in boqol waad waraaqtay
meeqa gacanta ku hayd
hadda toban kun iyo sagaal boqol
oo dollar
ah
maxaa ka dhim
afar kun iyo boqol
odayaasha beesha jirir weyn ayaa goobta ka hadlay waxaana ay sheegeen in mujaahidiinta koor la isku xadgudbi jiray oo ehelka dadka la dilay aysan qaada jirin wax diyo ah
suldaan maxamed cabdullaahi khamiis ma sha Allah hukum fiican way wa ku qancsanahay in ilaa kitabkiisa aan ku helnay cadaalada iyo sinaanta iyo qof baawur dilay oo cunug yar oo hadii lagu qaataan wax noo cusub haddana noo ku wa markaan may haday gata ma haysan markaan tab qaanahay la barnaamijka asaga haqiiqda in kullaha insha Allah waa iska bixiseen waxa idin ku dhimna Allah idin ka soo aruriyo Allah idin ka keeno bisha soo furkoodeeda in meesha soo qaadan Ilaahay bidal khayr qaba Allah idin soo gali anaga waxaan siisana loo damki waxa Allah u barakeeyo
mayna aan fadhiine maaragta diyo qaadisho diya oo no dileena reer biimal walaalheen oo ayana iyo hadda u fadhiine waana ka dhamaysanay si maasha Allah ayaan ka dhamaysanay aniga walaalheen hadda gacanta sahaysanay wal dib ayaan man ka dhine wal digaal ayaan ma ka dhine muddo waxa la gaadeen muddada dil la deerina walaalii uu ka lahayn in ku wareejiyana haddana wal kalana hadii ilaahay la ka helona muddo shal gaadeen hadii muddadaas la deero siinsiyana in dheena ununa ku waafaqni hadda ka hor ma aragne oo diyo la shal gaadido oo meel lan fadhiye oo beel jareer weyne iyo qabaalada kale oo diyo la shal gaadido umrigay ma aragne laakiin ta wilaayada Koyti ilaa iyo halahan alxamdulillaah wilaayada kama hasan da kitabki Allah Rabbi subhanahu wa ta'ala iya ka helni
Sultan Abdul Qadir Haydar Sheikh Ali oo ah sultanka beelaha dirad ee gobolada Jubada Hoose Jubada Dhexe oo goobjoog ah munaasabada ayaa la dardarmay odayaasha beelaha jirir weyn iyo Biimaal ee goobjoog ka ah munaasabada diyada lagu kala wareejinay
waa Biimaal iyo jirir weyn wadad isku jira dirisa oo hadda deegaankan jamaame ama goshaan dhama wada dego heebi gol wada degan dirisa walaala ah waxay soo mareen wax xusuustan maanta waxa waxay ku qala qaadahayni waa arkay in dad wax garad ah waayay waxa leenahay horta awlo Ilaahay aa u naqanay Ilaahay horta magu toobad keeno ma had cilin Ilaahay la Ilaahay ma had cilino kadibna waxa leenahay xarakada si guud xarakada oo ma had cilino aa u duceyno agarab istaagno waa doqtiin taariikhdi aan soo marnay kitaabkaas agarab siino maanta waxa taagno oo tartiib wax lu kala qaatay qayl la'aan waxa leeyahay Ilaahay u toobad keeno gacanahan is qabsada xarakadan agarab istaaga jihadkan lagu gaaray dhiig loo qoray lagu gaaray kamid naqda leeyahay barwaaqadan
wilaayadka islaamiga ah ee maamusha xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa horay waxa uga dhacay munaasabada kala duwan oo caynkan ah kuwaas oo diyo lagu kala wareejinay qabaailada dega wilaayadka islaamiga ah
jaliyada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Denmark ayaa ka cabanaya afduub lagu haysto wiil ay dhashay hooyo Soomaaliyeed maxamed sheekh cali ayaa ka waramaya
Magaalada Oslo ee caasimadda dalka Norway ayaa waxaa ka dhacay banaanbax ay isugu yimaadeen jaaliyada Soomaaliyeed ee dalkaasi ku nool kuwaas oo ka cabanaya afduub lagu heesto wiil ay dhashay hooyo Soomaaliyeed Maria Cabdi oo ah hooyo Soomaali ah ayaa waxaa dhowr sano laga heestaa wiil iyadoo dhashay kaas oo waqti xaadir kan jira da'da 15 sano dawladda Norway ayaa horay u afduubtay wiilkan Soomaalida iyadoona xitaa loo diiday in hooyadiisa ay aragto ilmahan dadka banaanbax ay isugu soo baxay ayaa sheegay inay garab istaag u muujinayaan hooyada Soomaaliyeed ayna doonayaan in wiilkeeda dib u midoobaan oo loo soo celiyo. Haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadka banaanbaxa dhigayay oo la hadlay saxaafadda, kuwaas oo isku soo baxay magaalada Oslo ee caasimadda waddanka Norway.
Maanta meeshan waxaan isugu nimid inaan garab istaagno walaashay Maria Cabdi oo ka runtii arrin aad u xanuun badan ay la kulantay oo ilmihii yaraa oo ay dhashay laga qaatay tirada dadka maanta meeshan joogo aad bay u yaryihiin inkastoo de minus degreegana uu lix maraayo oo gacmo iyo gloves la wada qabo Oslo gudaheeda waxaa degan 17,000 above 18,000 intaan in ka badan inaan soo mobilize gareynay ahayd oo isu soo baxno laakiin soo cudur daareena walaalaheen kullay waxa la qorsheynayaa in mudaharaadyo kale ay dhici doonaan laakiin soo waxa muhiim ah bulshada Soomaaliyeed Norway degan ama Scandinavia ama Europe si guud maadaama ay ka maqan yihiin dalkooda hooyo inay isku duubmaan oo ay sameeystaan dalado iyo ururo ay ku ilaashadaan xuquuqdooda dhaqankooda iyo luqadooda
maanta waxaan u soo banaanbaxnay shacab weynahan banaanka isugu yimid istuurtinka hortiisa in aanu la xanuunsano hooyo wiilkeedii ka maqan yahay dhaxanta loo taagan yahay si xaq darro ah oo binaadnimada ka baxsana ilmaheedi ay kaga maqan yihiin waxaan codsanaynaa shacab weynaha Soomaaliyeed ee ku nool Norge in loo soo celiyo hooyada sababtoo ah hooyo wax lagu bedeli karo ma jirto waana ka xunnahay waxaanu ka codsanaynaa dawladda Norway iyo shacabka ummada Soomaaliyeed dhammaanba in la taageero maariyo oo lala xanuunsado lala dareemo xanuunka hooyanimo wax lagu bedeli karana ma garanayaan
waxa isku imaane maariyo banaanbaxeeda walaasheen waa garab taaganahay anaga oo Soomaali oo dhan aa u wada imaane haduu Ilaahay yiraahdo banaanbaxa dambe isku imaaneena ilaa ee walaasheen in yideedu u dagto waa taaganahay maalin kasta
assalaamu calaykum dhamaan ummada Soomaaliyeed ee maanta walaasheen maariyo u soo baxay aad iyo aad ugu mahadcelineena waa hooyo Soomaaliyeed xanuunkeeda waa xanuunkeena insha Allah inta wiilkeeda uga soo noqonayna waxaan rajaynaynaa banaanbaxa banaanbax ka weyn inaan insha Allah isugu nimaano
assalaamu calaykum dhamaan waxaan salaamay ummada Soomaaliyeed oo ku nool waddanka Norway oo maanta meel walba isaga soo baxay waxaan maanta u soo wada baxay nay maxaan ku dhahay walaashan maariya oo loo taqaan xanuunkada la dareemayno Soomaali meel walba jago soo wada bixin karabkeena taaganaha walaashan waxa leena waxa Ilaahay ka baryaynaa inuu Ilaah subhanahu wa ta'ala mahad yar ka u soo celiyo
dawladda reer galbeedka ayaa waalidiinta muslimiinta caruurtooda kala wareega iyagoona ku aan ducooda inaanan si wanaagsan loo kirin ama cadaadis lagu hayo waxana loo geeyaa qoysas iyo hooyooyin kristaana kuwaas oo ku edbinaya wax xareer marsan shariicada islaamka culimada iyo dadka wax garadka ah ayaa bulshada Soomaaliyeed ugu baaqaya mar waliba in wadamada gaalada gabaad iyo magangelyo laga dhigan kuwaas oo ay la kulmi karaan sida hadaba ku dhacday hooyada lagu magacaabo Maria Cabdi iyada kaliya ma aan hooyooyinka ay dawladda reer galbeedka ay caruurtooda ka qaateen kuwaas oo ciyaalka inta yar yihiin kaga faa'iideysta caruurnimadooda waxayna baran dhaqankooda liita ee xareer marsan diinteena suuban ee islaamka
dawladda federaalka ayaa xaqiijisay in lagala wareegay gacan ku haynta degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo iyadoo eedeen u jeedisay maamulka la baxay Jubaland faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinay Mubaarak Umar
iyadoo maalintii shalay maamulka la baxay Jubaland uu shaaca ka qaaday inay la wareegeen degmada Baar Dheere ee gobolka Gedo ayaa waxa arintaasi xaqiijiyay dawladda federaalka agaasimada ka tirsan maamulka degmada Baar Dheere ee dawladda federaalka ayaa sheegay in maamulka dib ugu soo noqday magaalada ay hore shaqada ugu joojisay dawladda federaalka agaasimana ayaa waxa uu tilmaamay in gudoomiyaha dawladda federaalka ugu magacaaban degmada Baar Dheere uu ku sugan yahay xafiiskiisa isla markaana uu diiday inuu banaayo halkaas taasna ay ka dhalatay xiisad iyadoona xaruntan ay soo buuxdheefeen ciidamo aad u badan isla markaana taabacsan maamulka la baxay Jubaland kuwaas oo doonaya inay la wareegaan xaruntani
abaar 6 subaxnimo ayaa magaalada xarumaha degmada waxaa si lama filaan ah u la wareegay ciidamo ka tirsan dawladda goboleedka Jubaland oo maalmahan ku howlanaa arrimaha ayaga inay la wareegaan magaalada muddo bil iyo bar ka hor ayaa xilki laga qaaday maamulkii gobolka degmada Baar Dheere ee Jubaland kadib markii khilaaf uu soo kabnaxay dawladda federaalka iyo dawladda goboleedka Jubaland intaasii magaalada waxaa ka arrimay maamul cusub oo dawladda federaalka u sameysay degmada Baar Dheere maamulka asaga ahaa raakay meesha way ka baxeen inkastoo gudaha xafiiska degmada hol ka mid ah uu degan yahay guddoomiyihii degmada Baar Dheere ee dawladda uu soo magacaabay Ismaaciil Shacabdi Farra oo uu ku jiray isaga yaalidiisa gaarka ah laakiin xayndaabka kore ee xarumaha maamulka degmada iyo xafiisyada intooda badan iyo xarunta bulshada waxaa iminka ku sugan ciidamo aad u tir badan oo ka tirsan kuwa dawlad goboleedka Jubaland in guddoomiyihii dawladda federaalka u magacaabay gobolka degmada Baar Dheere lagu qanciyo in uu baneeyo goobta inkastoo guddoomiyaha Ismaaciil Shacabdi Farra uu ku adkeysanayo inaan marnaba u aqbali doonin go'aan kasta in xilka uu baneeyo haddana xaaladdu waa xaalad cajiib ah
si kastaba ha ahaatee waxaa weli taagan xisada u dhaxaysa maamulka la baxay Jubaland iyo dawladda federaalka kuwaasoo muddooyinkii dambe ka dhaxaysay xurguf siyaasadeed iyadoon maamulka Jubaland ay meelo badan kala wareegeen dawladda federaalka
ciidamada dawladda federaalka ayaa qof rayid ah ku dhaawacay deegaan ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya Cabdiqaaliq Macal Cabdiweli
saacadihii la soo dhaafay ciidamada dawladda federaalka ayaa waxa ay rasaas oo kaga qaadeen dad rayid ah oo degan deegaanka Gololey ee u dhow degmada Balcad ee gobolka Shabeelaha Dhexe ugu yaraan hal ruux oo shacab ah ayaa la xaqiijiyay inuu ku dhaawacmay rasaasta ay fureen ciidamada dawladda federaalka waxaana mid ka mid ah dadka deegaanka uu sheegay in badi dadka ay halkaasii isaga barakaceen sababo ku aadan dhibaatada ay kala kulmayaan ciidamada dawladda federaalka isagoona inta ku daray in ay ka guurayaan deegaanka inta ay joogan ciidamada dawladda federaalka waa kan isaga oo ka warramaya
markaan xabada marka dambay ku soo fureen maartay beedko dhan xabada hal qof aan garaabanahay oo dhaawac noqday oo caloosh ugu dhacay xabad markaan dhibkaas shalay dhacay saaka beredka waxa waa wax jooga mala in yar mooyane markaan dhibka ayaga geystay markaan markii maartay ninkana dhaawac waayay wax hadda maartay u imaaday oo warsheey waay wax u gaarin hata waxna dhahay malahan markaan magaaladii waxay noqonaysaa inaan maartay aan ugu guurno
ciidamada dawladda federaalka ayaa waxa ay dhibaatooyin baan u geystaan dadka rayidka ah ee ku dhaqan goobaha ay ka taliyaan iyagoona wax naxariis ah aanan u muujin dadka masaakiinta ah ee ku dhaqan meelaha ay ka taliyaan
qaybta shanaad barnaamijka jamaame magaalada tacabka iyo tacliinta ayaa xalal ugu soo qaatay himacadka qurduba farciisa jamaame oo dadka dhigta ay ka mid yihiin hooyo iyo caruurteeda warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya maxamed daahir
macadka qurduba waa xarun waxbarasho oo farcyo kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga ah sida galgaduud shabeellaha hoose jubbada hoose hiiraan baay iyo jubbada dhexe waxaa lagu bartaa culuumta islaamiga ah iyo midda maadiga ah macadkan waxaa aasaasay aqoon-yahanno himilo sare leh oo ay ka go'an tahay inay sare u qaadaan waxbarashada wilaayaadka ayna soo saaraan jiil ku hubaysan aqoonta diinta islaamka iyo tan maadiga ah oo iskuulada Soomaaliya ka jira keligeed ay xoogga saaraan macadka qurduba ayaa markii ugu horeysay waxaa laga furay magaalada Muqdisho sanadka markuu ahaa 1430 hijriga oo waafaqsanay 2010 macadkan ayaa lagu bartaa maadooyinka kala duwan waxaana la ogaaday in ardayda macadkan ka soo baxa ay kaalmaha hore ka galaan waxbarashada kolka ay aadaan meelo ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah waxaa la oran karaa macadkan waxa uu daboolay baahida waxbarashada ee loo aadi jiray meelo ka baxsan wilaayaadka waxay lahayd khatarteeda in ubadka loo diro meelo ka baxsan wilaayaadka sababtoo ah halkaas ubadka waxa ay ku soo qaataan manhaj qalocsan oo ay ku soo dhuqan rugmaan ubadka waxaana muuqata in macadka qurduba looga raystay arrinkaasi aqoonyahan Cabdow Bashiir oo qaar ka mid ah ubadkiisu ay wax ku barteen magaalada Jamaame ayaa ii sheegay in markii ay tageen Muqdisho ay kaalmaha hore ka galeen jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee caasimadda wuxuu tilmaamay in tayada waxbarashada ee wilaayaadka ay tahay mid heer sare ah taasoo suurtagal ka dhigaysa in ardayda halkan ka baxda ay si fudud ula qabsadaan manhajyada jaamacadaha iyo dugsiyada sare ee Muqdisho iyo magaalooyinka kale iyagoo aan la kulmin caqabado dhanka aqoonta ah Cabdow Bashiir ayaa intaa ku daray habraaca iyo hannaanka waxbarashada ee wilaayaadka uu yahay mid nidaamsan oo diiradda saaraya in ardayga laga dhiso diinta iyo aqoonta maadiga ah taasoo ka caawinaysa in ardaydu guulo waxbarasho ka gaaraan meel kasta oo ay tagaan
walaal islaamka markii timid waxbarashada aad bay u xoojisay aniga nafkayga saddex caruur aan dhalay iskoolkaana waxay ku barteen walaal islaamka macadiyada waa dhameeyeen gabar bay ugu dambeysay gabadhiina wax bay baratay waa la guursaday wiilashaydana wax bay ku barteen qarna had waxbarasho sare aadeen oo dibadda ku maqan yihiin markii manhajka waxbarashada imtixaanka laga qaadayna waaba la la yaabaybo waxa la diintoodii oo waxa macallinkii imtixaanka ka qaaday wuxuu yiri abnaaka walaa faqiyeen faqiye mutaallimiin way manhaj shaacalay loo qaatay waxbarashada heer sare ka gaaray caruurteeda waxayna bilaabeen waxbarashada 2007 wixii ka dambeeyay ilaa walaayada ilaa waqtigan caruurta degmada Jabaamaan iskuulka ay aadaan waxbarashada socota fidinta diinta islaamka socota masajidka socda
xaalada Cabdow in manhajkan hadda xarakada cunugii wax ku barta in xamar jaamacadaha iskuulada wala qabsan kara
si toos buu u galaa si toos hadda ariga xamar aan tagay caruurteeda meesha aan geeyay jaamacadaha ay galeen imtixaanka waa laga sareysiiyay caruurta kale arurta kale ee weesh walaal dadku wax ku bartay arurta kale waa laga sareysiya waxbarashadooda aad bay u fiican tahay
magaalada Jamaame heerka ay maraysiyo hormarka ay gaartay horey lagu ma arkin wal halkaan yigsaneeniyo hadafkeenu waan helnay heer saran marayna
في بحر عمرك فلتجدف جاهدا ان الجمود على العلا لن يحملك
معك خرطبه وحا وحك دغه معلمين تيسر لك واسو سي hufan ardayda ugu dhiga manhaj ay diyaarisay xarakada shabab mujahideen ka oo isugu jira aqoon diini ah iyo mid maadi ah ardayda macadka waxa ay helaan oo shan cisho oo xiriir ah ay qaataan duruus kala duwan oo kobcinaysa garaadkooda iyo maskaxdooda aroor hore ayaan booqday macadka Qurdoba ee magaalada Jamaameh si aan u daawado una dhageysto bandhig maalinla ah oo ay ardaydu ku soo bandhigaan waxbarashadooda iyo xirfadooda fasal ka mid ah kuwa ay dhigtaan gabdhaha ayaa maalintaasi ku qornaataa buurka iyagoo soo diyaariyey barnaamij cajiib ah oo dhinacyo kala duwan xambaarsan bandhiggaasi waxa uu ka koobnaa kelimaad qiimo leh nashiidooyin iyo su'aalo ku saabsan taariikhda qoonta guud iyo kuwa kale mid ka mid a qaybaha bandhigga ee xiisadda xambaarsanaa waxa uu ahaa ma ogtahay taasoo xiisan gaar ah u yeelaysay bandhigga ardayda Qurdoba intaasi waxaa dheer akhlaaqda iyo ismaqalka ardayda oo tusaale u noqday anshaxa wanaagsan ee lagu tarbiyeeyey ardaydan hal macalin oo keliya ayaa ardayda ku dhex jiray isaguna hawsha uu qabanayo waxa ay ahayd mid xadidan waayo ardayda iyaga ayaa isku filan oo waxaa hagaya anshaxa iyo akhlaaqda ay xambaarsan yihiin bandhigga waxaa si rasmi ah loogu daafuray aayadaha qur-aanka kariimka iyo adkaaru sabaax taasoo ii muujisay sida macadka Qurdoba diiradda u saarayo barbaarinta ardayda dhinac waliba waxaan odhan karnaa macadka Qurdoba Farax Ciise Jamaameh waxa uu mar kale caddeeyey inuu yahay xarun waxbarasho oo sare u qaadaysa heerka aqoonta iyo anshaxa ardayda Soomaaliyeed oo lagu barbaariyey manhaj heer sare ah oo bixintiisa ay u tababaran yihiin macallimiin ay ka go'an tahay in ay soo saaraan hogaamiyaasha ummadda ee Brito muddadii aan ku sugnaa macadka Qurdoba Farax Ciise Jamaameh arrinta cajiibka ah ee xiisaha weyn ii lahayd waxa ay ahayd in aan macadka ku arkay hooyo iyo laba caruur ah oo ay dhashay kuwaas oo isla dhigta macadka caruurtaasi waxa ay kala yihiin wiil iyo gabar gabadha iyo hooyada waxay isla dhigtaan hal fasal oo waa ay isgarab fadhiyaan halka wiilka uu dhigto fasal kale sidoo kale macadka Qurdoba waxaan ku arkay caruur ay Umu Faadima u tahay eeddo kuwaas oo sidoo kale wax ka barta macadka marka ay guriga joogaan Umu Faatima iyo ubadkeeda waxa ay si wada jir ah isugu celinayaan cashirada ay soo qaateen taas oo muujinaysa sida ay uga go'an tahay inay xoojiyaan waxbarashadooda oo meel sare ay ka gaaraan iyagoo niyad u haya dadaalka iyo ubislaanta waxbarashada oo ay muujiyeen Umu Faatima iyo caruurteeda waxa ay tusaale dhalaalaysa u noqonaysaa waalidiinta kale ee ku sugan magaalada Jamaameh ee doonaya in iyaga iyo ubadkooda ay wax bartaan aniga iyo qoyskan wanaagsan ee u jajaban waxbarashada waxaana dhex martay sheeko xiiso leh oo muujinaysa muhiimadda ay leedahay in qoysku ay isku taageeraan dhanka waxbarashada markii aan u wada fariisanay qaadista wareysiga waxaa i hareer fadhiyey wariyaheena Maxamed Qaasim oo iga soo horeeyay magaalada Jamaameh iguna caawiyey soo saarista barnaamijkan hortayda waxaa fadhiya hooyo Faadimo iyo gabar ay eeddo u tahay muddada wareysigan uu socdana waxaa nagu soo biiri doona caruurta ay dhashay oo laygu maqan yahay wareysigan waxa uu muujin doonaa xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya qoyskan u jihaystay dhanka waxbarashada weliba aan kugu daro waa qoys isaga soo tagay dhulka aana lagu maamulin shariicada islaamka
asalaamu calaykum
waalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
walaal magaca
Umu Faadimo meeshan alxamdulillaah waxbarasho ayaa taalla waxaanu imaaneyna waxbarasho unbay ahayd marka sidaa darteed ayay u dhiirigelisay inaan wax barto
hadda miyaa kugu horeysay inaad wax baratid
maya hadda iguma horeysay meelo badan ayaan wax ka soo barbartay laakiin kulli hadda waxbarashada saxda ah toosan halkan baan anaga wadan waxaan ka nimid meelaha oo ridada ay maamusho markeeda hore ka imaanay marka alxamdulillaah markaan islaamka dhex imaaneyna xayaala fiican aan kala kulan marka alxamdulillaah meel ay raayada islaamka ka taagantahay oo shariicada islaamka lagu maamulayo oo wanaagsan weeye
wayahay in Umu Faadima een khayr Allah ku siiyey hooyooyinka qaar waxay ku andacoodaan ciiraadaan wax ma bar karno waqti ma hayno maxaa arinka kaleeda
walaal wax waa la baran karaa qof walba ibn aadam ilaahay wuxuu u sameeystay ibaado adduunyadana waa laga tagayaa marka waa iska malaayacni wax ma baran karno qofki dhaho ee ilaahay ibaado u sameeystay marka waxaan leeyahay hooyooyinka qof walba wax uu baran karaa saacad gudaheed barkeedu wax ku baran karaa marka waxaan ku dhiirigelinayaa gabdhaha walaalaha ee xaafadaha jooga inay wax bartaan oo ay ku soo biiraan maxadiyada madrasooyinka dugsiyada inay wax ka bartaan
isku fasal ma tihiin
haa kama hal gabadh waaye isku fasalana
wiilka kan la fasalayo
fasal geesu dhigtaa
waayahay ma iskaashataan marka xilliga qaar cashirada
الحمد لله وين سكاشنا
احمد علي
مقصنا جرتا
تونيكو
هذا فصل كيدي قطا
فصل كيدي
محبرتا ما دوينك
فقه يا سيرة يا وحمرتا تاريخ يا حديثة
كورن مركا ان هوي دا مشاني كل قطا ان ادي هوي ادو حسل برتان سيدو اركتا
ما شاء الله هذا نوفر حسن ان اني هوي وحسل برنا
صبت اوفر حسن معي تا احمدو
حان اوفر حيا مجري قف هوي دي سياسة اسلم عاد ادكتان الا ادني معي
ما شاء الله هاي هوي كورن عشرات مسكو ميرسان
ها وان مراجع اسمع عشرات مكين ما عاد كان كبحن وان اسلم برنا
مستقبلك محج عشان انا نقط
جاهدا جعلين انا
warkan waxaad kala socotaan idaacadda Islaamiga Al-Furqaan 10 qof ayaa lagu dilay weerar ka dhacay iskuul ku yaala dalka Sweden toogashada ayaa ka dhacday magaalada Örebro oo qiyaastii 200 oo kilometir dhanka galbeed kaga beegan magaalada caasimadda ah ee Stockholm waxaana toogashadu ka dhacday iskuul ay wax ku bartaan dadka waaweyn booliska dalka Sweden ayaa sheegay in ilaa 10 qof ay ku dhinteen toogashada iyagoo inta ku daray inuu dadka dhintay oo ku jiro qofkii toogashada geystay kadib markii ay rasaas ku furaan ciidamada booliska lama oga sababta rasmiga ah ee ka dambeysa weerarka dhacdooyinka noocan oo kale ah ayaanan ahayn kuwa ku cusub dalka Sweden iyadoo 10 qof lagu dilay toogasho noocan ah oo ka dhacday iskuul ku yaala dalka Sweden oo ay wax ku bartaan dadka waaweyn intii u dhaxeysay 2010kii ilaa 2020kii sida ay sheegtay xukuumadda waddankaas warkii oo kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan dhageystayaal xilliga wanaagsan.